Herra forseti, ég þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir svarið. Ég reyndar var ekkert að fiska eftir því hvernig það væri annars staðar á Norðurlöndunum. En skil svarið einhver síður. Að það kemur einnig fram þannig í þessari skýrslu svona rekstrarlegar áhyggjur og hvað stöðu stjórnin er gagnvart þessu rekstri og honum hefur náttúrulega ítrekkað verið bjargað með svokölluðum einskiptisaðgerðum með tilheyrandi eignarýrnun. Það er auðvitað þannig þegar verið er að losa eignir til að sækja fé og þú gerir það ekki aftur og aftur með sömu eignindar. Þess vegna spyr ég bara, telur ráðherra í ljósi þeirra stöðu og í ljósi þessara þróunar og þessi komið hefur fram að rúf sé bara hreinlega rekstrar hæft í núverandi mynd.
Ná svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni.